щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, дякую, що залишаєтеся з нами на хвилях Радіо Марія. Мене звати сестра Наталія Гальцова, і я запрошую вас на катехизу, яку сьогодні проведе для нас отець Андрій Пальчик. Перший раз отець Андрій з нами на зв'язку. Він є настоятелем Римо-католицької громади Матері Божої Чудотворного Медальйона в місті Мерефі. Отець також є викладачем Інституту богословських наук непорочних Діви Марії в Городку. Отже, вітаю вас, отче Андрію.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую, що відгукнулися на запрошення прочитати катехизу на Радіо Марія. І, отже, перебуваємо ми зараз в часі посту, да, в часі таких духовних змагань, подвигів, намагаючись стати більш подібними до Ісуса, наслідуючи Його чесноти. І одна з таких чеснот, про яку ви нам сьогодні розкажете, це чеснота мовчання. В чому ж вона полягає, отче?
Отже, хотів би більше, скажімо так, звернутися до думки давньої, стародавньої, навіть аж надто стародавньої, тому що тема мовчання взагалі вона актуальна, і навіть в філософії вона з середини 19 століття чомусь стала надто актуальною. Багато філософів сучасних вони присвячують цій темі свою увагу. Чомусь, особливо зараз, тема мовчання є надто актуальною, тому що живемо серед галасу, живемо серед боротьби за увагу, да, за наш час, за наші вуха. А ми теж, коли в Великий Піст намагаємося якимось чином все ж таки повернутися і запитати ми, як християни, чим ми маємо керуватися, на що скеровувати нашу увагу, на що наш час скеровувати, ким взагалі бути, да, згадати своє християнське покликання, то варто все ж таки подивитися знову таки на Христа. Але згадати свої пріоритети, цінності справжні. Якраз однією з цих цінностей є мовчання. Мовчання, тиша, і не в такому навіть негативному аспекті, що це просто неговоріння, яке нас вимучує, нас виснажує, але яке має теж певну користь. І як ми побачимо, на підставі деяких текстів, які так вже там трошки хочу заінтригувати, чеснота мовчання, вона має за собою, несе багато користі. Не тільки такої, що ось ми ізолюємося від світу, але й маємо внаслідок, можемо отримати певні блага. Ця наша аскеза, ось ясно, що потребує інтенсивної праці. Святий Бенедикт, ось такий наш один з стовпів такої духовності, от в правилі ось можна пригадати, він вживає латинське слово «цитурнітас», що означає моральну ефективність людини, моральна ефективність, а не просто звичайне таке якесь неговоріння, відсутність слів, але така певна добра звичка мовчати. Романо Гвардіні, ось в 20 столітті такий католицький філософ, мислитель, який теж говорить, що мовчання є передумовою говоріння. Якщо ми не вміємо мовчати, то не вміємо і говорити. Тому якби це взаємопов'язані речі, і сьогодні хотілося б, щоб ми так зупинилися на текстах, які були написані раніше від Біблії навіть. Хоча тут не хочеться зараз вступати в якісь там дискусії, буду вже говорити конкретно, йдеться про єгипетську літературу мудрості, про тексти повчань, які заохочують до мовчання. І хотів би запропонувати так подивитися на них теж як мудрість, яка теж якимось чином має таку інтуїцію відкрити навіть Бога, справжнього Бога. Ми зараз, звісно, не будемо там звертатися до єгипетських різних вірувань, вони нас зовсім не цікавлять, але певна інтуїція і потреба серця, ось знайти, віднайти себе, віднайти справжнє життя, віднайти справжнє щастя, врешті віднайти навіть Бога. Нехай це образ Бога ще недосконалий, нехай він ще, якби, ще знаходиться в стадії такої очікування, откровення, особливо в Ісусі Христі. Але певна інтуїція божества вже якась є. Да, пошук якихось справжніх стосунків з божеством. Да, ось, якби, і ця інтуїція має за собою ось цей досвід. Да, спроби навчитися жити в згоді з Богом, з людьми, з собою врешті. Да, от, жанр дидактичної літератури, да, от він охоплює багато різних книг. Це не тільки біблійні книги, я згадувати буду книгу «Приповідок», да, в кінці. Будемо навіть спробуємо співставити книгу «Приповідок» з текстами єгипетської літератури мудрості. Це жанр досить поширений, на Близькому Сході був, і тут біблієсти можуть більше сказати, навіть дати приклади, але ми сьогодні ось, власне, беремо два тексти, які навіть святе писання має певні таке перегукується святим писанням. Не хочеться, щоб ми з вами теж там не посилалися на вчення церкви, що це не десь моя видумка чи чиясь, а папська біблійна комісія, ось, наприклад, в такому документі, як «Біблія та мораль, біблійні корені дій християнина», цей документ був виданий в 2008 році, і от якраз згадує ці два тексти, про які хочеться сьогодні сказати, навести цитати певні. Дозвольте, що я коротко цей уривок документу Папської біблійної комісії просто прочитаю. Це 108 пункт, ось він так звучить. В добу еллінізму моральне вчення Біблії відкрите до того, що говорить навколишній світ, особливо до повчань у приповідках і до руху мудрості, що розвинувся в Єгипті. Деякі збірки біблійних приповідок демонструють тісний зв'язок з мудрістю Аменемопе та Птаххотепа, особливо щодо поваги та захисту слабких і вразливих. Ну, тут порівняй приповідок 22:17-24. Хоча видається, що до висновку люди дійшли шляхом роздумів, це далі цитата, Ізраїль твердо переконаний, що джерелом всякої мудрості є Бог. Це тексти наводяться як на підтвердження Іова 28, Сараха 24. Тобто ось церква ось через папську біблійну комісію нам тут певні пояснення дає, що, можливо, варто дійсно перечитати, знайти навіть Божу мудрість в текстах, які, в принципі, не є богонатхненними. Ми їх не вважаємо богонатхненними. Але як церква відкрита на будь-яке слово правдиве і знаходить її в різних релігіях, в різних філософських доктринах, вибирає ось ці перлини, які можуть для нас стати корисними. Тому так заохочую трошки звернутися до цих двох повчань. От, коротко про них інформація. Одне з них – це так зване повчання Птаххотепа. Я буду говорити тільки про чесноту мовчання, бо як же папська біблійна комісія там в цьому уривку говорить, наприклад, стосунок до бідних, убогих, дуже сильно підкреслений. Але це окрема тема, я не хочу до неї вже звертатися, тому що це будемо відволікатися на інші теми, теж важливі, цікаві, але тільки зупинимося на мовчанні. Про що повчає нас єгипетська мудрість, а так насправді укрита Божа мудрість, я би так більше сказав. людей. Да? Отже, повчання Птахотепа. Воно взагалі дуже цікаве, тому що коли воно стало доступним в кінці 19 століття, коли було відкрите врешті, і стало зрозуміле, який зміст в собі має, багато єгиптологів навіть вони так були настільки захоплені, що почали говорити, що це текст набагато давніший від Біблії, що взагалі це перша доступна нам книга в історії, яка була відкрита. Але, ну, невідомо. Це дійсно, цей текст нас відсилає аж у таку сиву давнину, навіть 24 чи 23, 25 чи навіть 24 століття до нашої ери, чи до Різдва Христового, аж до п'ятої династії єгипетських фараонів, до часів правління фараона Джеткара і Сесі, коли у нього був такий от візир, здається, от той, хто себе називає автором цього повчання, це був візир Птахотеп, от, угодний Птаху, угодний Богу Птаху, якщо перекладати. Тільки, хоча він представляється як автор, тексти, які нам доступні, це вони вже є пізнішими. Це середнє царство, і тому невідомо, чи був цей текст написаний ось в давнє царство, під час будівництва цих пірамід, чи це все ж таки було текст написаний пізніше. І взагалі текст цей описує, надає нам повчання в різних справах людського життя. А тут багато різних сфер людського життя, дуже багато часу, багато уваги приділено взагалі питанню кар'єри, як себе вести серед людей, в родині, теж згадуються сімейні цінності. А ось і це теж таке поле, така копальня. Якщо ми хочемо порівняти навіть з біблійною мудрістю, можна тут багато чого цікавого знайти. Навіть повчання Птахотепа, воно застосовується для, ну, там, в таких підручниках, навіть сучасних, з ділового етикету, з менеджменту. Тому, як не дивно, що, незважаючи на те, що це аж 25 чи 24 століття, ну, найраніше, це ті часи, да, для нас аж надто давні, можна запитати, чи є сенс звертатися. Звертаються. Інше повчання, воно набагато пізніше, повчання Аменемопе, це син Канахта, як там написано. Він був писарем періоду Нового царства, це десь 19-20 династії, ну, це десь 1300-1075 роки до Христа. Це повчання, воно трошки інше, тому що воно написано було в так званий період особистого благочестя. От якщо порівняти ці повчання, можна побачити, що у Птахотепа більше виражений чисто такий прагматичний, да, такий дух. Да. Якщо ми хочемо якісь добувати чесноти, вони обов'язково нам принесуть користь. Ну, скажімо так, по-нашому благословіння від Бога в такому матеріальному сенсі, що як от заповіді у нас теж закінчуються, щоб тобі було добре, щоб ти там мав синів, дочок, щоб, ну, якийсь здобув благо за цього життя. То от повчання Аменемопе, воно вже має інші мотиви. Воно вже схиляє до думки, що якщо ти чиниш кривду, якщо ти несправедливо себе поводиш, то це ранить божество, ранить Бога. Що це якось особисто торкається його, і це кривда нанесена самому Богові. Тому якби це як у нас порівняння є досконалий і недосконалий жаль, правда? Або зі страху, або ми, ну, більше боїмося за себе, за свій добробут, за свою долю, чи все ж таки йдеться про стосунок, особистий стосунок з кимось, хто мене створив, от, і хто мене любить. Отже, вже на початку цього тексту, ось я вже говорю про Аменемопе, просто хочеться згадати, що на початку цього повчання знаходимо думку цікаву про те, що саме повчання, ось сам жанр повчання є дієвим засобом проти марного використання мови. Тобто радить все ж таки вчитися мовчанню. І ось така коротенька цитата. Якщо твої уста долатиме буря пустослів'я, ці слова стануть вуздою для них, тобто слова повчання. А якщо твої уста долатиме буря пустослів'я, коли це такий шквал слів, хочеться виговоритися, хочеться щось комусь висказати, варто звертатися до повчання. Ось образ вузди означає, що людина спроможна таки панувати над своїми словами, використовуючи цей дар мови на благо і тим самим спрямовуючи своє життя в такому вірному напрямку. Але що означає правильне, істинне, справедливе, про що говорить повчання? Що це значить жити згідно з правдою? Наскільки моральні уявлення єгиптян взагалі збігаються з християнськими принципами? Ось можна так запитати, чи вони для нас не чужі? Знаємо, що згідно з вченням апостола Павла, і звернімося до Римлян 2:14-15, він там згадує про моральний закон, цей природний закон, записаний в серце людини. Погане, які не мають закону, з природи виконують те, що законне. Вони, не маючи закон, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдовуючи. Та це з Римлян 2 розділ 14-15. Якщо йдеться про єгиптян, от для них дуже близьке було таке поняття, про що пише Павло, ось у єгиптян таким природнім законом було Маат. Була така богиня Маат, богиня істини, справедливості. Але це теж така дофілософське поняття, категорія, близька нашим уявленням про істину, порядок, справедливість, якусь гармонію в світі. Це такий певний порядок Всесвіту, космосу. І ось питання, чи наскільки людина близька до нього, наскільки вона, її життя узгоджене з цим порядком. І ось якраз бути праведною, справедливою людиною означало чинити маат. Так, чинити справедливість, так, чинити цю гармонію, так, бути в згоді з істиною, правдою. І недаремно на загробному суді дуже відомий такий фрагмент з книги мертвих, так званої, можна побачити, роздивитися. От на загробному суді на терезах на одній чаші було людське серце, на іншій так званого це перомаат. І виявитися праведним на суді означало, що ці чаші будуть на одному рівні. Отже, людина, яка живе згідно з маат, часто окреслюється єгипетським словом гер, така тиха, мовчазна людина, а також іншим рех, обізнана людина, на відміну від чогось іншого, тобто від дурня. Тут таке порівняння, яке потім можна зустріти в книгах приповідок, людина обізнана, мудра, мовчазна, тобто, і дурень. Тут таке співставлення йде. Про що йдеться? Що це за тиха, мовчазна людина? Щоб ми не думали, що це людина, якій просто немає що казати. Ні, це якраз означає людину, яка знає, що сказати, але не була викликана, покликана, запрошена до того, щоб щось сказати. Тобто це людина, яка знає, що сказати, але вона утримується, тому що її до цього не покликали, не запросили. У максимах чи повчанні Птахотепа слово ось це безмовний, тихий, вживається 7 разів. Отже, йдеться про гер, тобто цього мудрого, мудру людину, мовчазну людину, тиху людину як особу. І ось на самому початку повчання можна побачити згадку, перш за все, про старість, яка пов'язується з таким періодом все ж таки мудрості. Птахотеп описує свою кволу старість. Вік настав, старість прийшла, неміч прийшла, неміч наростає, очі тьмяні, вуха глухі, сила слабша від втоми, уста замовклі, не говорять, не згадують минулого. Да, потім він ще довго-довго різні такі приклади наводить, з чим пов'язана старість, вже і нос, вже не нюхає, і так далі, вже. Ну, тіло вже не таке міцне, як колись, але ось якби вік такий вже похилий пов'язується з певною мудрістю і здатністю навчити молодше покоління. Тиха людина – це людина, яка поводиться спокійно та виважено, і не діє з пристрастю чи імпульсивністю. В міру того, як фізичні здібності у птахотепа зменшуються, здатність ось до таких тихих роздумів, передачі мудрості стає більш вираженою і цінною. Ось ця тиша, гер в цьому випадку означає спокій літніх людей. Та й таке бажання передати, да, заразити цим миром, внутрішнім спокоєм наступні покоління. Дослідниця єгипетської літератури, така Нелі Шупак, стверджує, що мовчазна людина – це геру, центральна тема взагалі єгипетської літератури мудрості. До речі, хто хоче з українських дослідників там почитати, можна звернутися до пані Олени Романової, вона там один з працівників Інституту сходознавства, у нас є єгиптологи українські, так що можна читати, знаходити літературу, статті, книжки. Ось вона більше в цьому спеціалізується. Отже, ця людина, мовчазна, їй властивість триманість у мові, уважність у діях, скромність, слухняність і релігійна відданість. Тобто ці риси, які притаманні людини, яка тиха, мовчазна. Таким чином, якість ось цієї мовчазної людини була такою ідеальною цінністю, якою прагнули здобути єгиптяни. Мовчання – це така форма мудрості на свій спосіб. Засіб передачі знань відповідно до цінностей, які сповідуються. Бути тихою людиною за птахотепом вигідно, оскільки приносить добробут. От, наприклад, він радить не вихвалятися перед сусідами. Якщо, наприклад, в тебе є врожай, жнива вродили, добре, тобі, а у сусіда якось так сталося, що не все добре, то він радить не ображати і не вихвалятися, а не ображати свого сусіда. Бо, можливо, він не мав такого успішного врожаю, це вже стосується землеробства. Дотримуючись цієї поради, землероб, якому вродили, вродило поле, здобуває подвійну вигоду. По-перше, він підтримує своє процвітання та багатство, бо Бог благословляє його за це. По-друге, тішиться повагою серед свого оточення. Ну, не псує стосунки з оточуючими. Термін гер наголошує на солідарності з ближніми. Ця мовчазність, тихість, вона теж є виразом солідарності. Ми не говоримо забагато, тому що співчуваємо комусь, хто знаходиться в гіршій від нас ситуації. Тут навіть присутній навіть такий богословський аргумент, цікаво. Добробут тієї чи іншої людини залежить від волі Бога. Добробут тієї чи іншої людини залежить від волі Бога. І тому хвалитися у мене більше, а у когось менше, ну то воно не мудро, і воно навіть противиться Богові. А що жити справедливістю, по-єгипетськи жити згідно з Маат, це означає бути вдячним Богам. Натомість вихваляння себе перед іншими може порушити соціальну згоду, злагоду, розпалити невдоволення, розбрат. Замість того, щоб співпрацювати і жити в єдності з іншими. Вихваляння також можна розглядати як відсутність смирення теж. Особливо, коли успіх і багатство вважаються ось благословенням вищої сили. Також в уривку у повчанні йдеться про стосунок до бездітних батьків. Наприклад, у когось, ми знаємо, на Стародавньому Сході не мати потомства – це був такий певна ознака мало не прокляття. та такого немилості від Бога. Це не тільки стосується цих прикладів біблійних, які ми знаємо з вами, але і це стосується єгиптян. Та, от, як і євреїв, в Єгипті існування спадкоємця для продовження сімейного роду завжди вважалося чимось дуже важливим. Ось одне з таких закликів Максима 9 заохочує до смирення та мовчання як способу виявлення співчуття до бездітних. Та визнаючи, що обставини кожного залежать знову-таки від божественної волі. Тепер Птахотеп має такі поради. От, одна порада стосується життя в якихось стосунках з людьми, а йдеться про певні спори, навіть суди, коли відбуваються суперечки. І, власне, як в цих суперечках себе вести? Говорити чи ні? Чи утримуватися? Чи мовчати? І отже, як має реагувати ця тиха людина? Отже, він пропонує роздивитися три випадки. Це різні, можна сказати, це соціальні статуси. Якщо хтось від мене вищий, якщо хтось є мені рівний за соціальним статусом, і людина нижча від мене. І от він в випадку рівних мені, от, за соціальним статусом, людина мені рівна, він запрошує таки все ж таки до мовчання. От. Чому? Коли ця суперечка відбувається, ну, це може до кінця не знають там дослідники, про що саме йдеться, що це може бути, чи, наприклад, поділ спадку може бути, чи інші якісь там певні суперечки. Коли закликаються для цього судді, такі арбітри, які мають зрозуміти ситуацію цю. І ось чому Птахотеп закликає утримуватися від говоріння, від мови. Мотивом цього є надати можливість тому, хто є моїм супротивником, опонентом, просто викинути з себе цю всю жовч, яка в нього є, всі ці свої емоції перед суддями, щоб вони побачили, що наскільки він не мудрий, наскільки ця людина дурна. А якби в порівнянні з ним ми виявимося людьми стриманими, такими нормальними, які не намагаються когось учорнити, і отримуємо за це певне таке визнання, підтримуємо цим свій авторитет. Таким чином, ми в порівнянні з цією людиною, яка нетерпелива, яка хоче цей потік слів, необдуманих слів, їй тільки самій і шкодить. Вона сама падає перед суддями в власних очах. Тому це такий цікава порада. І врешті ось такий інший вчений Фокс, він, наприклад, показує, що якщо ви мовчите, ось в чому суть цього повчання, якщо ви мовчите, ви демонструєте свою довіру до божественної справедливості, а не намагаєтеся нав'язати результат. Тобто даймо все на Божий розсуд. Якщо є певні суперечки, не намагаємося одразу все розв'язати самим, а довіряємо Богові в цьому. І таким чином наш супротивник, який любить поговорити, любить вилиятися, він викриває свій внутрішній неспокій і сам заплутує себе самого. А ви натомість здобуваєте репутацію. Це така ось цікава така підказка. Наступне, що Аменемопе заохочує не гаяти часу в суперечках з упертими і не дратувати їх своїм словом. Ось він радить: обміркуй те, що хочеш сказати, бо буря суперечки схожа на пожежу в стогу. Будь стриманим з ним, дай йому спокій, бо Богові відомо, що йому відповісти. Знаємо, ми в нашому спілкуванні буваємо дуже емоційні. Ось якраз хотілося б трошки хвилину просто зупинитися на соцмережах. тому що вони це спілкування в соцмережах було буває дуже емоційним, нестриманим. Ми самі знаємо, що різні публікації викликають в нас ті чи інші емоції. Навіть багато хто хоче висловитися без розуміння справи. А й повчання Менемопи от писалося от теж на підставі досвіду живого спілкування. То тоді не було соціальних мереж, інтернету теж не було. Але його можна спокійно застосувати в нашій реалії, от там, де кожен може почувати себе експертом в різних питаннях. Ось коли самі піддаємося емоціям стосовно там різних коментарів, там різних посилань, якихось там публікацій, то самі ризикуємо втратити спокій духу. Якраз от на Великий піст непогана нам порада може бути. Чи щось насправді наші реакції змінять? Наші там якісь перепости, там наші коментарі, ну чи дійсно якусь користь це принесе? Чи дійсно часом це не гаяння часу, про яке Менемопи пише, і псування собі та іншим гумору? От. А Менемопи теж, він так окреслює запальних людей. Запальна людина подібна до дерева, що росте в неволі. Лише мить і ось уже обсипається листя, його швидкий кінець у цеху біля столяра. Теж Менемопи радить бути вибірковим у виборі середовища. Не брататися із запальними, не братайся з запальними і не води з ними дружби. Не дозволяй залучити себе в пастку плетінням слів, але й не допускай розв'язних відповідей. Обдумай уважно про себе і остерігайся бездумних відповідей. Отже, йдеться про велику відповідальність, ось про слово, яке ми вимовляємо. Ну і ще пару хвилин, хочу, щоб потім залишити ще можливість, там якісь питання можуть бути. Хочеться ще про дискретність, бо важливо ось згадати цінність дискретності стосовно себе та інших. Ось така порада від Менемопи. Не розкривай своє серце перед кожним зустрічним, і ти збережеш гідність. Не виливай свою душу перед усіма, і не заводь дружбу з ненадійними людьми. Краще зберігати мовчання, ніж говорити собі на шкоду. І в зв'язку з цим хотілося б так просто засигналізувати проблему наших навіть свідоцтв, які самі по собі є доброю справою, бо так в різних християнських групах, різних середовищах, чи в нашій практиці взагалі, коли ми там хочемо дати свідоцтво. Варто дійсно дуже відповідально поставитися і до себе, коли так чи інакше приходиться нам виявляти певні негативні навіть факти, можливо, про себе, про своє минуле, але знову-таки на благо інших. Ці свідоцтва бувають часом так виявленням, знаєте, як свого роду ексгібіціонізм і питання заради чого. Це дуже часто буває так, що можна собі ставити питання, чи не кидаємо бісер перед свиням. Тут єгипетська мудрість в цьому якби підказує, не стосовно свідоцтв, а взагалі стосовно якогось шацунку до себе. Та не виявляти все про себе, не говорити про все. Та все ж таки обдумати, чи варто людям щось про себе говорити, чи яка користь буде за цим. Та ось теж стосовно розмов інших. Ось ніколи не підслуховуй розмови начальства і не винось за двері те, що почув усередині. Не допускай, щоб слова покинули стіни, в яких були сказані. Якщо ти знаєш службові таємниці, стережися, щоб вони не стали надбанням натовпу. Тут багато що є матеріалу, можна там порівняти навіть з книгою приповідок, бо є дуже схожі. Ось в тих цитатах, які я там навів, з книгою приповідок можна пригадати багато різних цитат, часом дуже схожих. Просто ще ось там, де папська біблійна комісія згадує, порівнює ось 22-23 розділ. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоби не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Це Біблія, це книга приповідок. 23-й, 9-й вірш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Знову таке, якби та сама, можна сказати, підказка, але вже в Слові Божому можемо побачити. От у нас 5 хвилин залишилося, може, ще є про що було б сказати, але якщо є можливість поспілкуватися, буде приємно.
Так, дякую, отче Андрію, і також запрошую наших радіослухачів долучитися до цієї катехизи, зателефонувати. Я нагадаю наші телефонні номери. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Якщо хтось, може, користується лише вайбером, я за кордоном, то нагадую, що телефон вайберу 066-563-07-24. Отже, Андрію, чекаємо на наших радіослухачів, і поки ми чекаємо, хотіла також передусім подякувати за такі практичні поради, які ми черпаємо ще з давньої єгипетської мудрості. Для мене було також відкриттям, наскільки мудрими люди були вже 25 століть до Христа, і наскільки ці поради актуальні до сьогодні.
І хочу просто сказати, що, наприклад, коли я читаю повчання, вони засоромлюють мене як християнина, коли я бачу, що такі цінності, які до яких навіть сам ще в деяких моментах не дійшов. Нібито воно вже коли було, століття тому, тисячоліття тому, але й досі це така планка нас, як християн, може засоромити. Ми навіть тут можемо себе незручно почуватися, коли чуємо такі речі від язичників, ще язичників.
Так, і це справді, як ви сказали на початку, такі перлини, з яких церква також черпає свобідно, тому що Господь промовляє до людських сердець. А от у мене таке питання. Ви десь на початку сказали, що Амонимопа, якщо я правильно вимовляю, так, він сказав, що якщо ти розмовляєш перед Богом, недостойно Бога, тобто ніби перед Богом треба мовчати, так? Чи я правильно зрозуміла?
Так, чи це було стосунку до Бога? Там взагалі про молитву там нічого не було. Там стосунку до вищих за соціальним статусом. Це у Птахотеп там поради давав. Можливо, щось іншого ви мали на увазі?
Можливо, я не зрозуміла правильно, але так, якщо ти... Ні, було так сказано, якщо ти чиниш кривду, це ранить Бога, та не розмовляєш, але чиниш кривду, так, тобто кривду словами, так.
Випадку Богара там йшлося, ось переді мною текст, наприклад, лежить, можна знайти, тільки трошки треба часу, так. Так, дійсно, тут от якраз період особистого благочестя, він якби цікавий такий період, тому що якось оця інтуїція особистого контакту, особистого такого щирого відношення до Бога, воно чомусь так дуже виражено в цей період. Це нове царство в Єгипті. І тому от дійсно, якби, власне, ця інтуїція, що це певний інтимний стосунок. Це когось, якщо я якусь несправедливість, якусь шкоду заподію до ближнього, до бідних, убогих, там, вдів, а про все це теж пишеться, то це ранить на свій спосіб, справляє біль Богові.
Дякую, дякую. Дуже тема справді невичерпна, і здавалося, що про мовчання говорити. Але виявляється, що стільки ситуацій в нашому житті потребують мовчання, і було би добре ще, можливо, навіть цю тему продовжувати, можливо, під іншим аспектом подивитися. Але вже час у нас, на жаль, вичерпується, і ми мусимо закінчувати. Дуже дякую, отче Андрію. Нагадую нашим радіослухачам, що з нами сьогодні був отець Андрій Пальчик, настоятель Римо-католицької громади Матері Божої чудотворного медальйона в місті Мерефі. Також отець є викладачем в Інституті богословських наук непорочної Діви Марії в Городку. Дуже дякую, отче. Чекаємо на наступну катехизу.
Домовимося. Бажаю благословеного дня.
Дякуємо. Слава Ісусу Христу!
Триваємо в любові Христовій, навіки слава!
З Богом!
Богом!